Hlaðvarps menning í Garðabæ.
Fréttastofa RÚF, klukkan 10, Alma Ómarsdóttir segir fréttir. Tugþúsundir andstæðinga Donald Trump bandaríkjaforseta mótmæltu stjórnarstefnu hans í öllum ríkjum bandaríkjana í gær. Talið að þetta séu stærstu mótmæla aðgerðirnar frá embættistöku Trumps í janúar.
Mótmælin fóru fram undir slagorðunum burt með krumlurnar, hands off. Mótmælendunir notuðu slagorðunum ýmsa hluti sem þeir töldu að stjórnin væri að seilast eftir. Krumlurnar af réttindum mínum, krumlurnar af lýðræðinu, krumlurnar af heilbrigðiskerfinu, krumlurnar af Grænlandi og krumlurnar af Kanada voru meðal slagorðana sem kyrjuð voru á mótmælunum. Mótmælin beintust meðal annars gegn róttækum niðurskurðaraðgerðum sem auðkýmingurinn Elon Musk hefur framkvæmt fyrir stjórnina, gegn tollastefnu Trumps, gegn mannréttindastefnu stjórnarinnar og gegn framkomu hennar í gard hefðbundina vinaþjóða Bandaríkjana. Alls voru haldnar samkomur á rúmlega 1200 stöðum öll Bandaríkin. Meðal skipuleggenda þeirra voru stéttarfélög, réttindasamtök, hinsegin hreyfingar, hreyfingar uppgjafa hermana og málsvarar kosningaréttinda. Mótmælin fóru friðsamlega fram og ekki hafa borist fréttir af handtökum eða átökum við lögreglu. Stærsta samkoman var í Washington DC þar sem 2000 mótmælenda komu saman. Þingmenn úr fulltrúadeild Bandaríkjaþings ávörpuðu mótmælenduna og hvöttu þá til dáða.
Þorgrímur Kári Snævar tók saman. Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels heldur til Washington í dag til að hitta Donald Trump bandaríkjaforseta. Til stendur að ráðamennarnir ræði meðal annars 17% toll sem bandaríkjastjórn hefur lagt á innflutning frá Ísrael. Þeir Trump og Netanyahu koma einnig til með að ræða samband Ísraels og Tyrklands frelsun ísraelskra gísla sem í haldi Hamas og Íran. Bandaríkjaforseti hefur hótað sprengju árásum gegn Íran ef Írans stjórn fellst ekki á nýja samninga kjarnorku á öllin landsins. Íranir segja viðræði við bandaríkjamenn merkingarlausar. Yfir 40 vindorkuveri á teikniborðinu og á Austurlandi hangir mikið á spýtunni þar sem vindorkuveri CIP í Fljótsdals héraði ætlað að knýja framleiðslu og rafelsniti á Reyðarfirði. Á opnum fundi náttúruverndarsamtaka Austurlands á fimmtudag var kallað eftir skýrari stefnu.
Á fundinum kom fram að upplýsingar fyrirætlanir séu svo óljósar að ómögulegt hafi reynst að vinna málin áfram í ramma áætlun. Jónína Brynjólfsdóttir, forseti sveitastjórnar Múlaþings, sagði að eins og með flest önnur orkumannvirki sé ávinningur nærsamfélagsins takmarkaður.
Tekið til sveitafélagsins með fasteignarsköttum eru afskaplega litlir af því þeir hörfast í kringum bara rétt þar sem að vindmyllurnar koma niður.
Stjórnvöld vinna að breytingum á þessu en tekist var á hvort þörf væri á aukinni orkuframleiðslu með vindmyllum. Bæjarstjóri Fjarðabyggðar sagði þörf vegna orkuskipta en fulltrúar landverndar töldu hægt að forgangsraða orkunni frekar en að fórna víðernum. Þorvarður Árnason frá rannsóknarsetri HÍ á Hornafirði sagði að rannsóknir sýndu að engin mannvirki spiltu víðernum meira en vindorkuver. Ástæðan sé stærð vindmylla hreyfing og hæð.
Slík mannvirki eru sýnileg í 20 km fjarlægð og ef við tökum sem dæmi hugmyndir vindorkuveri í Klaustursseli að þá staðsetning þess þannig að þessi sjónræni áhrif þeir munu ná langt inn fyrir miðhálendislínu og inn í Vatnajökulsþjóðgarð.
Vigdís Freyja Helmutsdóttir, líffræðingur hjá Landi og skógi, fjallaði mörplastmengun og sagði mengunina minni en ætla mætti af umræðunni eða aðeins 150 grömm á hverja vindmil og ári. Hún fjallaði líka hljóðmengun, sagði frá áhrifum innhljóða sem menn heyra ekki en geta kallað fram óþægindi, bæði í mönnum og dýrum.
Það eru rannsóknir sem sýna fram á streituvaldandi áhrif á til dæmis eldisgæsir og grísi. Það hefur enda reynst erfitt að rannsaka þessa heilsufarslegu þætti sem fólk að finna fyrir en það eru einhverja líkur að það getur stafað af þessum hljóðum sem að hljóma svona svolítið eins og svona púlsandi þrýstingur. Vindmyllur gefa af sér hljóð þessar tíðni enda fjaraðu frekar hratt með fjarlægð frá vindmyllu.
Sagði Vigdís Freyja Helmutsdóttir, Rúnar Snær Reynisson tók saman. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hafði í ýmsu að snúist í gærkvöld og í nótt, aðallega voru það verkefni tengt ölvun. Einn var handtekinn vegna líkamsárásar þar sem barefli var beitt. Þá var lögregla senda á vettvang vegna grunsum eldi í fjölbýlishúsi en það reyndist vera reykur frá bakarofni sem gleymst að slökkva á. Veður horfur sunnan og suðastan 5-13 metra á sekundu, súld eða dálítil rigning öðru hverju en lengst af þurrt og bjart á norðaustur og austurlandi. Hitt til 6-14 stig. Fréttalestri er lokið.
Rás 2.
Fyrst og fremst helgar.
Salka sól.
Rás 2.
Hér eru hugmyndir að skemmtilegum fermingargjöfum.
Gefðu gjöf sem endist. Hágæða dúnsængur og koddar á fermingartilboði, dún og fiður, Laugavegi.
Þú fær veiðigræðirnar og sjónauka fyrir fermingabarnið hjá Vesturöst, Laugavegi 178.
Gefðu tækifæri til ævintýra. Fermingargjöfin fæst í útilíf.
Ungur temur, gamall gefur. Fermingargjöf hestafólksins fæst í Líflandi. Lífland fyrir lífið í landinu.
120.000 vörur óska eftir góðu heimili. Þú finnur eitt mesta úrval landsins á bauhaus.is.
Þú ert að hlusta á Salku Sól á Rás 2.
Thank you. Það var KK6-stettin sem fekk að byrja fyrir klukkutíman hjá mér í dag en þann síðari. Það voru KK-band sem fengu að eiga fyrsta lag eftir fréttir. Þetta lag heitir Mánudagur. Þá síðar klukkutíminn minn gengin í garð og ég þarf að venjast í hann þá að segja að það ekki 11 fréttir sem eru að baki, það eru 10 fréttir sem eru að baki. Ég var alltaf klukkan 10 á laugardagsmorgnum en já, eins og kannski einhverju hlustendur eru búin að venjast þá ég núna klukkan 9 á sunnudagsmorgnum og á eftir mér það Jón Ólafsson með þáttinn sinn sunnudagsmorgnar. Þannig að það eru kósi heitt þannan, já, á sunnudagum á Rás 2 þessa dagana. En við vorum, þótt að við höfum fært okkur dag, þá erum við ekkert að breyta mikið út af rútínunni og á þessum tíma þá hlustum við á lag sem ekki sungið á ensku og ekki sungið á íslensku. Og það nú bara gaman að velja og fullt af lögum, að sjálfsögðu rosalega mikið af lögum sem að ég get valið úr, en ég búin að hugsa svolítið mikið það lag upp á síðkastið og ég veit ég hef spilað áður en ég held að sé komin nokkur ár síðan, þannig ég ætla að spila aftur. Þetta lag var fyrsta lagi til að komast á topp vinsældarlista í Bandaríkjunum sem ekki var sungið á ensku. Það sungið á japönsku og þó svo að laglínan og lagið sé svona svolítið svona, já, angurvert allavega áfallegt, þá textin afskaplega sorglegur. Hann talar þarna að hann get ekki hort niður, hann horfi bara upp að því að ef hann horfi niður þá leka bara tárin, streyma tárin úr augunum hans niður á jörðina. Þetta Kiyo Sakamoto og lagið heitir Sukiyaki. Ég búin að vera með það lag sem svona vinatón, ringitón, örgla í svona síðan að hægt var að fá vinatón fyrst. Þannig að kannski fyrir þau sem að ringja reglulega í mig þá, þá er þetta já, lag sem að þau heyra mjög oft. En lagið ótrúlega fallegt og eitt af mínum uppáhaldslögum bara fyrr og síðar. Ætla að sé ekki þess vegna sem það vinatónni minn. Heitir þetta ennþá vinatónn? Já, segjum það bara. Þetta vinatónni minn.
Yeah. Þú ert að hlusta á Sölku Sól á Rástfö.
Get past the people, get past the hitmen.
Get on the good foot sem passar nú vel inn í þemað hjá okkur í dag, þetta James Brown. En fyrir ykkur sem voru að kveikja á útvarpinu þá ákveðin sería í gangi í þemaþrennunni þessa sunnudagana og það eru líkamspartar, við erum búin með augu, við erum búin með munn og varir og við erum að skoða fætur í dag og ég myndi allt í einu eftir lagi sem að ég spilaði nú oft þegar ég var að vinna svona dagvinnu hér á Rástu. Það var vinsælt á þeim tíma, þetta minn uppáhalds rappari, Kendrick Lamar, sem gerði nú ótrúlega hluti í hálfleikssýningunni daginn. En lagi sem ég til að spila fyrir ykkur, það, já, það hljóma svolítið dónalega á íslensku en það það ekki. Það heitir eftir manni sem var þræll í bandarækjunum sem að gerðist einhvers konar svona frelsis hetja hjá þrælum. Hann hétt King Kunta og í þessum texta nú talað um fætur og já, má skera af fætur. Þetta frábært lag og með frábærum texta sem að fjallar þennan mann sem að ég kynnti mér nú bara eftir að hafa hlustað á þetta lag. I got a bone up here. I don't want you monkey mouth, cause sitting in my throne again. Hey, hey, it was headed, head back in the hood. I'm mad, but I ain't stressing. True friends, one question. Where you and I was walking? Now I run the game, got the whole world talking King Kunta, everybody wanna cut the legs off him Kunta, black man taking no losses oh, yeah. Where you and I was walking Now I run the game, got the whole world talking King Kunta, everybody wanna cut the legs off him When you got the yams The yam is the power that be You can smell it when I'm walking down the street
Oh yes we can, oh yes we can
I can dig rapping But a rapper with a ghost rider What the f*** happened?
Oh no
I swore I wouldn't tell But most of y'all sharing bars Like you got to buy the bunk in a two-man sale
A two-man sale
Something's in the water
Something's in the water
And if I got a brown nose for some gold Then I'd rather be a bum than a motherfucker
Oh yeah
Where you and I was walking Now I run the game Got the whole world talking King Kunta Everybody wanna cut the legs off him.
King Kunta
Man taking no losses.
Oh yeah.
Where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off.
King Kunta,
when you got the yams.
What's the yams?
The yam brought it out of Richard Pryor. Pryor. Manipulated Bill Clinton with desires. 24/7, 365 days times two. I was contemplating getting off stage just to go back to the hood, see my enemy and say.
Oh yeah.
I was gonna kill a couple rappers, but they did it to themselves. Everybody's suicidal, they didn't even need my help. This is elementary, I'd probably go to jail if I shoot at your identity and bounce to the left. Stuck a flag in my city, everybody's screaming Compton. I should probably run from mayor when I'm done, to be honest. And I put that on my mama and my baby boo too. 20 million walking out the court building, woo woo. Oh yeah, f*** the judge, I made it past 25. And there I was, a little nappy headed nigga with the world behind him. Life ain't but a fat screaming, Annie, are you okay? Okay, limo tinted with a gold play straight from the bottom. It's the belly of the beast, from a peasant to a prince to a king.
Oh yeah,
where you and I was.
By the time you hear the next pop, the funk shall be within you.
Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off.
King Kunta,
black man taking no losses.
Oh yeah,
where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off.
Remember you was conflicted.
Þú ert að hlusta á Sölku Sól á Rástfö.
Just one kiss will do.
Þarna syngur Yoko Ono fyrir okkur lagið Kiss, Kiss, Kiss. Mér alltaf þetta skemmtilegt lag. Passar ekkit endilega í þema, það hefði kannski passað í síðustu viku þar sem við vorum með munn, en ég var þó ekki reyndar að spila lög sem að innu hjaldi þetta orð Kiss, annars hefði það verið já, allt annar þáttur líklegast, en það kannski ágætis þema fyrir já, framtíðina. Það erum að fara að skrifa þetta niður þegar þetta eftir eitthvað í hug. En ég ætla að spila fyrir eitthvað núna lag sem passar vel inn í þema dagsins. Þetta eru lausir fætur. Og hvað gerir lausir fætur? Jú, þeir dansa. Þetta er Footloose. Erum við ekki komin í smástuð?
Nýttu þér taxfrí afslátt af öllum ferðatöskum hjá okkur. Penninn Eymundsson.
Flott föt fyrir flottar konur í stærðum 38-58. Belladonna Dalvegi 30 og belladonna.is.
Tryggðu áframhaldandi uppbyggingu háskólans með því að tryggja þér miða og þú getir unnið miljónir í leiðinni. Það eru 150 miljónir í pottinum. Og meðin býður þín á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Vænlegast til vinnings.
Þú ert að hlusta á Sölku Sól á Rástfö.
veit ekki við því neitt svar Svo ég tróð minni fortíð í tösku Og týndi ég man ekki hvar Ég skreiddist með skott milli fóta Á skuggsælan af skektan stað Ég ætlað að segja þér eitthvað En elskan, ég man ekki hvað
heitir því skemmtilega nafni Hótel Sorg en þetta Björgvin Halldórsson og Hjarta Gosarnir sem að flytja og höfundur texta Bragi Valdimar Skúlason þetta nú erlent lag en þannig talaði það ég skreiddist með skott milli fóta og það sem ég fekk þetta nú að hljóma í þætti dagsins þetta sem erum að skoða fætur það fóta þema í dag og ég sem að spila fyrir ykkur næst smá Led Zeppelin Þetta passar vel inn í þeim að það heitir Trampled Underfoot.
I'm
gleyma huguleikheitunum. Salka Sól á Rástfjörn.
Láttu þér líða vel. Krauma, náttúrulaugar í Borgarfirði.
Við fögnum 46 ára afmæli Jusk á heimsvísu með frábærum tilboðum. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum, 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum, 20-40% afsláttur af öllum sænguvörum. Jusk, góð tilboð.
Kæru súkkulaði dýrkendur, páskaeggin frá Nóa bíða ykkar í næstu verslun. Nú mega páskarnir koma. Nói Sirius.
Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
Gerum fermingarpakkana spennandi. Penninn Eymundsson.
Toyota Yaris, RAV4 og BZ4X á sérstökum afmæliskjörum hjá betri notuðum bílum Toyota Kauptúni.
Nú eru öll Einhell verkfæri á 20% afslætti. Rafhlaða og hleðslutæki fylgja með í kaupunum. Biko.
Það svo gott að hugga sig. Salka Sól á Rástfjö.
Er lagið My Baby's Good to Me og það mátti heyra orðið fætur í textanum, þetta er hljómsveitin Fleetwood Mac en þegar ég var að hugsa þetta þema þá kom eitt lag í hausinn á mér sem ég hef ekki hlustað á í mjög mörg ár, þetta var á geisladisk sem ég fekk örglega jólagjöf eitthvað tíman þegar ég var lítil og þá tala ég nú ekki mikla ensku og skildi kannski ekki alveg allt sem að ég var sagt á disknum en svona í seinni tíð þegar ég hef hlustað á lög af þessari blötu þá hef ég áttum á því að það er mikið ansi sérstökum textum þetta er söngkonan Shakira sem að ég ætla að spila fyrir ykkur næst eitt hennar frægasta lag er Whenever, Whatever og þar segir í textanum meðal annars Lucky that my breasts are small and humble so you don't confuse them with mountains sem að er, já, ég ætla fallið svona ágætlega sérstök setning og í þessu lagi sem ég ætla að spila fyrir núna sem heitir The One þá syngur hún afskaplega fallega So I found a reason to shave my legs og það sem passar þetta í þema dagsins kannski þetta bara líka pottjætt lag dagsins í dag
So I find a reason to shave my legs each single morning So I count on someone Friday nights to take me dancing and then to church on Sundays to plant my dreams and someday think of kids or maybe just to save a little
Salka Sól á Rás 2
Þú ert að hlusta á Sölku Sól á Rástfö.
Well, I got a little woman called Crazy Legs. She's the queen of a teenage crowd. All the cats, the nickels in the old jukebox. Just to watch you do the bop when the music gets loud. Crazy Legs, Crazy Legs, bopping all over the floor. Do the bop, Crazy Legs, do the bop. She's my Phoebe and I don't mean maybe. She's mine, 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 and all mine. What I'm crazy about, Crazy Legs, Crazy Legs, it's crazy about me. Crazy legs and crazy legs, it's crazy about me. Well, she's my baby and I don't mean maybe. She's mine, 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 no, mine. Oh. Well, when she hears the music and she gets to her feet, well, when she starts crazy beat, she does a different kind of rhythm with every song. Well, that's why I call her Crazy Legs, cause she's real gone. Crazy legs, bopping all over the floor. Do the bop, Crazy Legs, do the bop. She's my baby and I don't mean maybe. She's mine, 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 and all mine.
Passar nú vel inn í þema dagsins, þetta Crazy Legs og Jeff Beck flytur þetta fyrir okkur og við erum búin að hlusta á fullt af lögum sem fjallum fætur í dag og næsta sunnudag þá ætlum við að halda áfram með eitthvað nýjan líkamspart þegar ég geti farið að leggja höfuðið í pleiti sem nú líkamspartur og já, hugsa hvað verður fyrir valnum, það nóg að taka, það eru fullt af líkamspartum eftir. En ég spilaði líka fyrir ykkur Junior Senior sem dönsk hljómsveit sem að gera allt vitlaust með þessu lagi No Move Your Feet sem að lagi sem við vorum að hlusta á áðan og það myndi mig á svona ákveði tímabil í mínu lífi ætli að það hafi ekki verið já, allir skrifuðu geisladiskarnir í fyrsta bílnum mínum þannig að ég ætla að ekki að vera í þemanu í síðasta lagi dagsins í dag ég ætla að spila fyrir ykkur lag sem heitir Ghost Rider og flytjandinn RJD2 það nú ekkert sungi í þessu lagi en það gott grúf og það vel að þetta dilla höfði sem nú líkamspartur sem að hugsanlega verður fyrir valinu fljótlega Jón Ólafsson tekur við núna og já, vonandi eigi þið bara sem allra bestan sunnudag framundan reynin og njóta og við heyrumst aftur eftir viku
Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, mun ásamt Bændasamtökum Íslands halda opinn fund með bændum þann 7. apríl klukkan 10 í félagsheimilinu Félagslund í Flóahreppi, atvinnuvegaráðuneytið. Góður matur og góð stemning í miðborgin okkar, Slipparinn Mýragötu 2 og Geirismart Hverfisgötu 30. Kormákur og Skjöldur eru hluti af Hönnunarmars, verið öll velkominn Kormákur og Skjöldur, Laugavegi 29. Kynntuður ókeypis lýsingaráðgjöf hjá okkur, Paff Grensásvegi. Stokkfis, kvikmynda og bransahátíð stendur til 13. apríl, stokkfisfestival.is. Vöðlupakkar á vor tilboði, það opið alla helgina, Veiðihornið, Síðumúla 8.
Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Alma Ómarsdóttir segir fréttir. Utanríkisráðherra Breta gagnrýndi Ísraela fyrir að meina tveimur þingkonum verkamannaflokksins inngöngu í landið í gær. Hegðun Ísraela væri óásættanleg og óuppbyggileg.
Ísraelar meinuðu í gær tveimur þingkonum breska verkamannaflokksins, þeim Yuan Yang og Abtisa Mohamed, að koma til Ísraels. Þingkonurnar voru stöðvaðar á Ben Gurion flugvellinum í Tel Aviv eftir flugferð frá Luton og þeim vísa til baka. Yang og Mohamed voru grunaðar að ætla sér að skjalfesta starfsemi öryggissveita og breiða út hatur gegn Ísrael, samkvæmt tilkynningu frá innflytjendaráðuneyti Ísraels. Þingkonurnar báru fyrir sig að þær væru komnar í erindagjörðum fyrir sendinefnd breska þingsins en án árangurs. Sendiráð Ísraela í Bretlandi lýsti því yfir að heimsókn Yang og Mohamed hefði verið ætluð til að ögra og skaða ísraelska borgara og að brottvísun þeirra hefði verið í takt við það sem tíðkaðist í Bretlandi. David Lammy, utanríkisráðherra Bretlands, var allt annað en ánægður með brottvísun þingkvennanna. Hann sagði ráðuneytið hafa haft samband við Yang og Mohamed til að árétta stuðning sinn við þær og kallaði brottvísunina óásættanlega, óuppbyggilega og mikið áhyggjuefni.
Þorgrímur Kári Snævar tók saman. Alþjóðavæðingunni eins og við hefum þekkt hana hingað til lokið, segir Darren Jones, fjármálaráðherra Bretlands. Fólk verði að búa sig undir efnahagsþrengingar á heimsvísu og tími ódýrar fjöldaframleiðslu sé á enda. Hann bjartsýnn á að hægt sé að semja við Bandaríkjaforseta tollana en bendir einnig á að Bretar hafi fengið hagstæðari kjör gagnvart Bandaríkjunum en önnur Evrópuríki vegna Brexit. Tveir hefnir lottóspilarar deildu með sér fyrsta vinningi sem var sjöfaldur í gær, hvor spilari um sig fær rúmlega 79 miljónir í sinn hlut. Fréttalestri lokið.
Rás 2.
Fyrst og fremst helgar.
Sunnudagsmorgun með Jóni Ólafs.
Rás 2.
Daginn, kæru landsmenn Jón Ólafsson, heiti ég komin hér til starfa á Rás 2 og ætla að setja hérna í svo 70 mínútur sýnist mér og ætla að spila fyrir ykkur alls konar tónlist og byrja á Ég spila hér lag með listamanni sem að verður áttræður á morgun. Hefur alltaf verið umdeildur og verður það væntanlega fram í rauða dauðan. Til listamaður sem að ólstum í Norðumýrinni og þegar ég var að hlusta á plötur þessa listamanns sem unglingur þá var mér tjáð að hann ætti nú skammt eftir. Slíkur væri ólifnaðurinn á honum. Hann lifir enn og búin að fá nokkur heilablóðföll, veit ég, en lifir enn og semur tónlist. Hann gekk í Austurbæðarskólan og svo í MR og lög stúdent árið 1965. Og hann fá ríð sem gjaldkýri landsbankanum. Hann fór svo til Oslo að læra þjóðháttafræði og fyrsta lagið sem við dærum hann hafi samið samtann fyrir fermingu. Þetta er merkilegur tónlistamaður og eins og ég segi ávallt umdeildur og fyrir ýmsa hluta sakir. Ég ætla að spila hér lag með afmælisbarni morgundagsins. Hann heitir Magnús Þór Jónsson Megas og fyrst ætla ég að spila hér lag sem ég spilaði nú með honum sjálfur inn á upptöku. Einfallega, mér finnst þetta svo fallegt lag og heitir Brámánarnir bláu.
Blást ekki glæðunar góðu, glöðnum þínum byrðar. Þú veist ekki nær uppmagnast að blessa það bál sem brennir þig upp sér til dýrðar. En þú getur bara ekki glemt henni, glöðni sem lamaði þig forðum og aldrei kemstu yfir hann, aukinn sem hjá tilverin í skorðum. Aldrei fyrtnist yfir það þeim áttu fyrir stað og eittin var og hann reykaði síðan eins og svepp gengir því hann sá þá alls staða. En gleymir aldrei þessum gáunum sem löftu þannig sín síst og hvað og hann kemst aldrei undan þeim þótt alheimurinn standi loks í stað. Það eru brámánarnir bláu sem brostu mér á leið. Brámánarnir bláu, þeir byrjuða þeir enda þennan seint. Það eru brámánarnir bláu sem blíkot þindran ætti þar. Brámánarnir bláu, hann bar á dýrin allar þau. Loks kom ekkert svar. Brámánarnir blá, allt blóð sem flætið að skín. Brámánarnir blá, brúna ljósin sem það aldrei mín. Er brámánarnir blá, svo ban og hann erður heilað mín. Brámánarnir blá, þau brenna mig upp svo roðanum slær á þig. Ég girtist að lesa þessi grimmt bró, grösum sem vassa svo spýtt og skilðum í skrim í skelfingar djúpum og skertu þeir svo illt í illt. Það eru brámánarnir bláður og bergmúlum þeir við raust. Brámánarnir bláður, brúi tómi ramgerð bara og tröst. Það eru brámánarnir bláður sem blómsum srá og kremsum að minn líf. Brámánarnir bláður, mitt blíða vatni er vassa lín sem graftist á að lensins að geyma hann gult grasið sem vex með trillt og er sem kvistlæra velkom júleysuna illt í illt Það eru brámán í blá eitt bán og svo mörg og mörg gljámán að við grá Kynna heill og brjála fyrir björg Það eru brámán er við blá Já, blindandi svo til í ár og öll Brámán að við blá Sem brennar lana heiminn til öskur